Radiotelevisión Eslovenia. Radiotelevisión Eslovenia. Historia. Radiotelevisión Eslovenia é unha institución moi importante. RTV representa radio e televisión. RTV Eslovenia é moi importante para Eslovenia e a súa cultura. RTV Eslovenia é unha institución antiga. Os ointes escoitaron Radio Eslovenia por primeira vez hai 90 anos. Os espectadores viron os primeiros programas de televisión Eslovenia hai 60 anos. RTV Eslovenia chamábase RTV Ljubljana por aquel entón. Ljubljana é a capital de Eslovenia. Cangles. RTV Eslovenia ten 8 cangles de radio e 5 cangles de televisión. 3 cangles de televisión son nacionais. Isto significa que son para todos os cidadáns de Eslovenia. Unha cangle está en italiano. Esa cangle é para os italianos que viven en Eslovenia. Unha cangle está en húngaro. Esa cangle é para os húngaros que viven en Eslovenia. Os italianos e os húngaros que viven en Eslovenia son unha minoría. Teletexto. RTV Eslovenia tamén ten teletexto. O teletexto parécese un pouco a internet. O teletexto é a información que se pode ler na pantalla da televisión. O teletexto amosa as noticias, o tempo, os horarios de RTV e outra información. No teletexto, os espectadores tamén poden obter subtítulos para programas. O teletexto existe dende hai moito tempo. Información accesible. O centro multimedia de RTV Eslovenia tamén é importante. O centro multimedia está disponible en internet. O centro multimedia ofrece moitos servizos. Algúns servizos axudan a persoas con discapacidade. As persoas con discapacidade tamén ven a televisión. Estas persoas teñen dereito á información. As persoas xordas ou que non oen ben poden usar subtítulos. Os subtítulos son textos na pantalla que explican palabras e sons. A maioría dos programas teñen subtítulos. Durante máis de unha hora ao día, o programa é interpretado en lingua de signos eslovena. Isto significa que unha persoa na pantalla signa os sons. Para as persoas cegas ou que non ven ben, TV Eslovenia ten unha cangle con audiodescripción. Hai unha nova cangle de audio especial para as persoas cegas ou que non ven ben. As persoas poden prender a cangle de audio na televisión. Deste xeito, poden escoitar os audiosubtítulos e as audiodescripcións de algunhas películas. RTV Eslovenia tamén ten un servizo especial para a accesibilidade dos programas de radio e televisión. RTV Eslovenia forma parte de 2 proxectos Erasmus Plus sobre accesibilidade. Un dos proxectos chámase Atlas Pro, audiodescripción, un laboratorio para o desenvolvemento dun novo perfil profesional. AdLab Pro comezou no ano 2016 e finalizará en 2019. O segundo proxecto é EASIT. EASIT é a forma breve de Easy Access for Social Inclusion Training. EASIT comezou en 2018 e rematará en 2021. Traballo en equipo. RTV Eslovenia é membro da UER. UER significa Unión Europea de Radiodifusión. Isto significa que RTV Eslovenia traballa con outras radios e televisións nacionais europeas, produtores independentes, universidades e outras organizacións. Quen escribiu esta información? Verónica Roth escribiu este texto. Verónica Roth traballa en RTV Eslovenia. Se queres saber máis sobre RTV Eslovenia, pode escribirlle un correo electrónico. O seu enderezo de correo electrónico é veronika.rot@rtvslo.si.